Campus FM gli presenta Il Senato all'Istoria. Produzioni e presentazioni da Emanuel Buttigieg, filmché Maliam Gauci.
Merba l-semmija ta' Campus FM ma' Manu l-Buttigieġ u ma' Liam Gauci għal-darboħra l-program Is-sena tal-Istorja. Il-lum għanna ktib f'żewġ volumi li jismu Birgu e Maltese Maritime City li kien editjat mill-Lino Buġeja, Mario Buħħaġar u Stanley Fiorini u ħareġ l-1993. U ktib kbir fid-daqstija u n-nifsu fil-volum ta' żewġ volumi, u naħseb kemm wieħed minn jisub il-bidut ta' daw il-kobba da' xej kbar anke illustrati tal-età moderna jisawx. U jkolli ngħid bħala bidu ta' sensiela, mhux strettament sensiela, ma ta' tipoloġija, kien bidu li ħoloq anke standard pjuttost li l ma ta' tara l-lista ta' li kitbu fih minn Tony Bonanno, Godfrey Wettinger, Victor Mallia Milanes, Dominic Fenech, eccetera. Però anke temi li ġew trattati fih. Dak l-ewwel volum ħares li aspetti storiċi u ma sejħulhom soċjoloġiċi u demografiċi. U t-tieni volum iktar fuq arti, arkitettura, storja ekklesjastika. U wieħed ovvjament bħal dejjem se jaraq minn qoxra sa' qoxra ma kella jidħol fuq aspetti speċifiċi. Niftakarni bħala student mod partikolari l-papers ta' Godfrey Wettinger li titratta l-Medjuevu li kemm hija fuq il-Birgu m'għandha riperkussjoni biex ngħidu hekk għall-istorja medjevali ġenerali. U l-kapitlu ta' Victor Mallia Milanes li jgħinha kemm fuq il-Birgu, imma l-ewwel qed jitkellem fih anke fuq il-biċċa xogħol kollha ta' kif ġie u ma ġiex Malta l-ordni. U wkoll imbagħad kif il-ħajja fil-Birgu tħu sfumatura differenti la darba ma jibqax jisu l-headquarters għax timbena l-belt. U naħseb u anki standard ta' kif wieħed jista' jagħmel dik li jgħidu l-local history, ġifieri kif ikollok l-istorja ta' belt jew raħal, li terġa' tiġi rakkontata minn esperti differenti mod serju ħafna u fl-istess ħin engaging.
U kien ktieb kif qed tgħid inti li kellu xi ħaġa għal kulħadd jekk inti storiku li trid tħares lej parti tal-istorja jew lej il-parti l-oħra, inkluż dik soċjali, niftakar meta kont student l-artiklu kif qed tgħid inti artikli differenti imma l-artiklu ta' Giuseppe Muscat fuq l-arsenal tal-Birgu fejn sintendi kien essenzjali għalija li rrid nitgħallem ħafna iktar fuq dan fuq l-istituzzjoni għax l-arsenal tal-Birgu kien istituzzjoni li ftit minħadem u sar xogħol fuq.
Anke ma baqax jeżisti fiżikament.
Fiżikament sintendi madux jeżisti u hija wkoll kemm xejn ironika għalija li jiena naħdem fil-post fejn sintenti kien hemm l-arsenal u madux hemmhekk u tara kemm qatt baqax issir riċerka fuq imma kif ukoll kif dawn il-ħafna esperti li jippubblikaw f'dan il-ktieb kienu qegħdin jagħmlu pioneering work għal dak iż-żmien fejn bdew joħorġu ħafna iktar informazzjoni, ħafna iktar dokumenti kif ukoll jagħtu perspettiva ġdida għall-istorja tagħna.
Jina għatuni u kollu ritratti li fih li huma ta' kwalità tajba ħafna. U per eżempju l-fold out li għandek fej page 238 li għandek ritratt tal-peninsula tal-Birgu, iktqabbilla mal-lum, kem drastikament imbidel fejn jgħidu 20 sena, pratikament, ġifieri għednu m'hemmx il-marina, per eżempju, nflokaw jisom vapuri pjuttost industriali, il-baċir l-lum huwa nice promenad għadu jider, in use, immaġina hemmhekk dak il-moment.
Sant'Angelo ma ġiex
irrestawrat. Mhux restawrat għadu.
Is-sur tal-Birgu għadu.
Is-swara għadhom mhux innatfa, m'hemmx dik il-blokk appartamenti ta' wara Sant'Angelo.
Nistgħu ngħidu li għall-inqas m'hemmx dik il-blokk żgustanti allura.
Fih anki u jaqbad storja fih innifsu l-volum li dik hija sabiħa wkoll.
Ekku, dan u illustrat tajjeb ħafna pitturi interessanti kif ukoll anke jekk tħares lejn ir-ritratti li hemm ta' affarijiet qiegħ ngħidu ta' żmien ir-Rumani, żmien il-Griegi li hemm fil-Birgu huma ritratti rarissimi ta' anke tal-kunventi li hemm ġewwa l-Birgu. Naħseb huwa fost il-kodba li għandek żon ikollok fil-librerija tiegħek biex inti tifhem ħafna iktar libliet fost l-iktar libliet importanti ta' pajjiżna. Ulura is-semija tal-programm is-sena tal-istorja. Miegħi Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ. U naddu issa sabiex nintqgħu mal-mistiedna tal-lum. Bi-pjaċir li nilqgħu lil Simona Zoppardi, graduata fl-istorja mill-Universitarijiet ta' Malta u Oxford. Simon hi lecturer tal-istorja fil-Junior College u visiting assistant lecturer fil-Dipartiment tal-Istorja l-Università ta' Malta. Dan l-aħħar hi ppubblikat sensiera ta' artikli akademiċi dwar l-istorja soċjoekonomika u politika tal-Port il-Kbir f'nofs is-seklu 19, dwar il-governanza Ingliża fit-tletinijiet u dwar in-narrattiva tal-istorja fil-kodba li ntużaw ma' żmien fl-iskejjel Maltin. Flimkien ma' Manuel hi pparteċipat fil-proġett COST li sawar dialogu bejn storiċi u psikologi soċjali Ewropej u li ma' xulxin ħadmu fuq ir-rappreżentazzjoni tal-istorja. Simoni membru attiv fil-Kumitat ta' Soċjetà Storika ta' Malta u inkarigata speċifikament mill-organizzazzjonijiet tat-taħdidiet li jsiru kull xahar fih dan din l-istess soċjetà. Simon, grazzi tal-qajt li stedina tagħna.
Grazzi lilkom.
U merħba f'dan il-programm. L-ewwel mistoqsija u l-aħħar waħda din is-sensiela lilek Simon, x'ħajrek li tistudja l-istorja?
Tajjeb, irrid nkun onesta, jiena fuq livell sekondarju l-ispirazzjoni kont ħadtha l-ewwel mill-European Studies. U kien kważi kważi nista' ngħid kombinazzjoni li żviluppaj din in-namra għall-istorja. L-għaliex imbagħad meta mort fuq livell post-sekondarju, l-option ma kienx hemmhekk tal-European Studies bħalma mhijiex tal-ġurnata tal-lum. U għażilt l-iktar suġġett qrib tal-European Studies jew ħsib li jkun qrib tiegħu li kien il-history. Il-ħsib li kien eventualment imbagħad lagħmlu l-università nerġa' naqa' fuq l-European Studies, però once li mbagħad bdejt bl-istorja, I never look back, pratikament. Allura r-raġuni hija l-istorja nifissa, tant affaxxinatni, tant kellu wkoll għalliema li ġeluni nħobb is-suġġett għax ġeluni naħseb dwar is-suġġett iktar milli niġi ġas nirċivi ammonti kbar ta' informazzjoni u x'naf jien. Konna malman proċessaw. Ikolli ngħid però kelli għalliema partikolari fis-sekundarja l-History General li noti qatt ma tagħtna. Fil-bidu konna nistmerru dik id-deċiżjoni, ma eventwalment mbagħad għarafna l-vantaġġ tagħha għaliex konna naqraw aħna parti, nipproduċu notes tagħna. U minn hemmhekk jisni iktar tajjar taħ biex inkompli fuq dan is-suġġett. Eventwalment imbagħad meta ġejt għall-università bla ebda dubju history kien is-suġġett li żgur aħek kont ser inkompli fuq.
Inti studjat l-istorja mhlek fl-Università ta' Malta ma tkomplejt anki il-masters l-Università ta' Oxford.
Eżattament.
Idina nafu l-esperjenza tiegħek hemmhekk ma' min intqajt x'studjajt.
Tajjeb, qabel ma naqbeż għal Oxford, ta' Malta kienet eċċellenti fis-sens li bħala dipartiment jiena sibtu dipartiment tajjeb ħafna, mill-aspett akademiku ovvjament m'hemmx dubju, però wkoll mill-aspett ta' servizz għall-istudenti. Lectures dejjem kienu available ħafna għalina biex niddiskutu l-affarijiet, mhux kwistjoni ta' għajnuna akademika biss, manka
l-aspett uman.
L-aspett uman u anka kien hemm dan il-forum fejn aħna stajna niddiskutu u nħorġu b'argumenti u nipprovokaw l-argumenti jew nikkontradixxu l-argumenti tal-lectures. I mean kien hemm din it-tip ta' flessibilità. Allura dik kienet diġà ta' ispirazzjoni. Eventwalment imbagħad mort Oxford biex ikolli wkoll naqra esperjenza differenti. Infatti kienet differenti aktar mill-aspett soċjali, akademikament ovvjament għandek iktar availability ta' libreriji u għalura ta' riżorsi, anka wkoll bħala arkivi. Bħala dipartiment offra ċertu valuri oħra, fis-sens bħala dipartiment hemmhekk ukoll huwa wieħed żgħir ħafna, l-istudenti tal-masters flimkien Malta tad-dottorat kienu konna ħafna opportunitajiet ta' seminars u diskussjoni ma' xulxin, jiġifieri konna familja akademika żgħira. Però mbagħad naħseb li kbar preġu li jiena ħadd mill-esperjenza ta' Oxford kien mill-aspett soċjali, jiġifieri li lilhem mill-history, lilhem mill-aspett akademiku kien it-taħlit ma' niżdaqstan differenti, kulħadd jiet hemmhekk għal raġuni jew oħra, però il-bottom line kien li kolla konna driven b'mod akademiku, imma ħalli inti għandek diversi okkazjonijiet, sta sija jkun ma' public lectures, jew inkella konferenzi, jew inkella parties, xikla, il-pub nights, ix nafin, imma f'kuntesti differenti dejjem qed tesplora kulturi differenti u l-qija, jien mhux għax hawn Malta, ma' kellix dik l-opportunità ma' mbagħad ġiet opportunità daqstant iktar wiesa.
Niftar anke qed tkun għand Cambridge ukoll dik li tkun hija bil-qiegħda fuq bank ħad tibda ikla u sassi tiftaħ dejk minn huma. U sib li wieħed huwa astrophysicist.
Disciplini differenti.
Jħor qed imur l-Antartika jagħmel l-istudji tiegħu fuq il-fossili. Tiftaħ lek dik id-dinja beraq hux kemm affarijiet żbieħ u kemm titgħallem.
Mixur
disciplini li forsi ma t-immaġinax il-li dan.
Li għafħat iġi zonda.
Eżatt. U li tara l-interess ukoll f'Malta, f'xaħat Malti, ħadd ma jkun isu ġif kuntat. Kont
specimen
interessanti. Eżatt, tara dak it-tip ta' isu interess hekk. Hija affaxxinanti hemm dak l-aspett. U l-collegiate system t'Oxford toffri iktar minn dan għax l-attajx f'kulleġġ għandek aktar familji li inti qed tibni madwarek.
Simon, bħala is-suġġett li kont qed tirriċerka jew il-perjodu. Dwar xiex kont qiegħda taħdem fuq xiex kienet it-teżi tiegħek u wkoll nixtieq inkunu nafu inti x'taħseb li kien il-kontribut tiegħek dwar dan is-suġġett.
Ok, tajjeb, mela fuq il-livell ta' masters jiena ffukajt fuq tletinijiet. Wara li kien hemm allura r-revokazzjoni ta' self-government fin-1933 b'mod definit imbagħad. X'ġara wara? Mhux għax ma nkitbux kodba akademiċi fuq dan is-suġġett, imma aktar jsek għandek partijiet minn kodba. Tajjeb. Allura dejjem interessatni li nara kif tkompli l-istorja minn hemm lin. Il-volum Endemic Democracy jagħti ovvjament
bażi tajba.
Eżattament, Professor Fenek jagħti ovvjament bażi tajba għall-perjodu tan-1920s, allura kienet platform li minn fuqha jiena mbagħad komplejt nimxi. Mbagħad it-tletinijiet rrid nesplora ftit it-tip tad-direct colony rule. Kif kien? Fiex sarraf?
Fatt għandi l-impressjoni mandi l-esperta muxina li 1920s they hugged the limelight
speċi u
30s il-tasew naħra kultant.
Anka u kolli laġ għamim kważi kważi diġi naturali di għandek self-government li għu l-esperiment għattib
u drama kollu li
drama kien
short-lived.
Eżatt, tant affarijiet oħrajn li ħarġu in the meantime u tletinijiet mbagħad ishom kienu prezentati b'mod monochrome. Isbet fuq abjad, abjad fuq isbet, ġast għandek direct colony rule, it couldn't have been any great, right? Għaliex allura għandna rġajna tip ta' kolonializmu dirett. Verità xin investigajt naqra aktar, rajt li kien hemm naqra polis interessanti għall-inqas jiena interpretajta b'dan il-mod, x'aħħar mill-aħarja interpretazzjoni tiegħi. Jiena sejjaħ tilha l-benevolent despotism tal-Ingliżi. Kien despotismu fl-aħħar mill-aħħar, għax inti m'għandikx kostituzzjoni li tippermetti għar-rappreżentanza ta' Maltin. Minkejja li l-politiċi Maltin kienu qegħdin saqsu għalija. Imma sa frattant kien hemm din l-attitudni naqra iktar qisha taħbiberija lejn il-Maltin naqra iktar kostruttiva anke biex l-Ingliżi jidhru li qegħdin jagħmlu xi ħaġa. Anke wkoll biex il-despotiżmu jew inkella direct rule għax despotiżmu forsi għandha negative connotations. Ma jidhirx daqstant ħażin vera li kien hemm direct rule imma sa frattant kienet kostruttiva. Allura tħalt fil-qasam tas-saħħa, fil-qasam agrikolu, biex nara ċertu policies li kienu qegħdin isiru. Fl-istess perjodu kellek il-proċess ta' de-Italianization kemm jista' jkun qegħdin inneħħu l-elementi Italjani, eżatt, wara li kien hemm perjodu twil ta' isu complacency min-naħa tal-Ingliżi bdaqgħa waħda hija ħalli inneħħu minn hemm l-elementi Italjani anke wkoll għaliex il-faxxiżmu kien qed juri naqra xejra differenti wkoll fil-Mediterran. Uħe, l-ura għandek għal-kontrarju ta' din il-policy ta' di Italianization għandek angliċizzazzjoni li kienet għadda d-dija brata maġla. Għandek din il-proactive attitude minnaħa tal-Ingliż. Et namlu xaħġa likom. Kważi kważi u kol, et namlu dak li mamlux il-ministri Maltin.
Rappresentanti
ta'kom stess.
Għaxmin.
Per eżempju, jekk nieħdu il-kas tas-saħħa. Insemmi il-kas tal-pasturizzazzjoni tal-ħalib. Xaħġa taqsan bażika, they went back to the basics pratikament, xaħġa li politiċi Maltin allura messhom ħadu ħsieb. Eżatt, il-pjan kien hemm żewġ proġetti pratikament, l-ewwel bdew biex jaraw jekk jinstab xi vaċċin, kien hawn patoloġista Ingliż f'Malta Paulding biex ikun jista' jara kif se jisib dan il-vaċċin bħala rimedju, spiċċa mara tu stess, allura kellu il-proġetti għafemmek.
Hands-on.
Eventualment mbagħad marru għal plan B li kien li jiftħu il-ċentru tal-pastorizzazzjoni tal-ħalib u kien interessanti ħafna biex wieħed jara kif l-awtoritajiet qegħdin jippruvaw jiġbdu l-attenzjoni ta' dawk li kellhom il-mos biex jikkonvinċuhom jagħtu l-ħalib l-bażi ċentrali fejn hemmhekk jista' jiġi pastorizzat, ġifieri dan l-elementi differenti ta' mentalità, politika kostruttiva. U in between, kif ser tipprova tibriġja.
Interessanti li mdej idea l-kolonializmu miex black and white, ħaġa assolutament nikkomplikaw il-parametri, il-framework,
il-konverzazzjoni
kollu.
F'kull perjodu rridu veru tipprova tifhem veru x'qed jiġru. Meta nkun qegħdin ħarsu anke sempliċement lejn l-agrikoltura lejn looking from below, tibda tifhem ħafna iktar x'inhi s-sitwazzjoni u toqgħod il-bot minn the broad brush stroke of history.
Eħu, saqsejtni dwar il-kontribut, emmek li naħseb li forsi żidtja ħaġa minn dak l-aspett.
Bħala arkivi r-riċerka tiegħek issa u anke fid-dottorat tiegħek li qed taħdem fuq, arkivi lokali barranin fejn tieħdok ir-riċerka?
Okej, issa l-iktar li ħdimt kienu fuq arkivi lokali. Kelli xi materjal diġitali wkoll minn Q mill-arkivi f'Londra, però l-iktar li użajt kienu l-arkivi ta' Santu Spiritu, National Library. U li kien hemm interessanti jeħe kienu l-arkivi, jew pseudo arkivi ta' Chamber of Commerce, anke wkoll għaliex il-materjali qed hemmhekk, però m'hemmx investiment biżejjed biex dan jinżamm f'ċertu. Eħe, min-naħa tagħhom min-naħa ta' Chamber of Commerce qed jixtiequ li jsibu l-għajnuna jew ukoll jgħaddu l-materjal għand min jista' jieħu sibu aħjar. X'pratikament dan li hemm huwa kamra bil-materjal.
X'tib ta' dokumenti ssib
allura kien ikun hemm il-meetings ta' Chamber of Commerce. Għandek ukoll xi forma jisu ta' magazine jew fa' xi wkoll li kienet toħroġ jien qed ngħid il-perjodu ta' 1930 stess. Allura anke tara t-tip ta' reklamar li kien hemm li kont insibu interessanti ħafna naf pereżempju tal-vetturi li deħlin f'Malta, it-tip ta' prodotti ta' preserves ukoll li kien qed jiż. Eżattament, allura tara dak l-aspett ta' social history u consumer culture.
Infatti ridt insaqsik hemmhekk f'dak il-perjodu kien beda wkoll l-idea ta' forsi turiżmu lejn Malta fis-snin 30.
Iva, kienet xi ħaġa li Strickland kien ilu jisu l-pionier tagħha. U anke wkoll eventwalment imbagħad ikun hemm il-kostruzzjoni tal-Fenicia li kien ovvjament konness magħha għal diversi raġunijiet, il-mara tiegħu wkoll stakeholders, l-isem innifsu. Eħe, ġifieri kien hemm l-idea li jisma' Malta anke wkoll għaliex l-affarijiet kienu qegħdin jinbidrulu fil-Ewropa, l-turiżmu kien qed jinbidel ukoll. Malta tista' servi dan l-iskop għalkemm ovvjament l-imbuttatura l-kbira mbattinata fil-50ijiet u iktar minn hekk wara l-indipendenza. Però għandek jisu
kien hemm il-bidu tagħha.
Iva.
Mhux ġiet mod hija donazzjoni lill-Mużew Marittimu ta' poster tat-turiżmu ta' pubblika xi 1934-35.
Għandek il-Lieutenant Governor ta' dak iż-żmien, Luke, kien jikkonċerna ħafna ruħu fuq dan il-punt, speċjalment f'dak li kien heritage, allura kien jara xi gallerija li forsi għandha potenzjal ta' valur storiku kien jordna restaurazzjoni tagħha.
Ħadem ħafna fil-Palazzu l-Armerija.
Ija. Gol xert ta' Palazzu Fassi.
Sinonimu ħafna ma' dawn l-affarijiet.
Kienu grupp ta' nies konxi ħafna fuq dawn, minn tajt titwil ħafifa l-arkivju li għandhom Palazzu Fassi il-karti ta' Gol xert. Sibdaw litri li qed jinbu xulxin anke fil-gazzetta biex qajmu awareness binijiet li qegħdin f'periklu.
Eżatt, kien għadhom.
U għawa suġġett li qed tadar x'naraw.
Kif barrani interessa iktar tal-affarijiet tal-Maltin.
Harry Luke kien dak li ġab lura l-kanuni tal-bronz li llum huma fost it-teżori li għandna l-Armerija. U interessanti wkoll li Churchill kien prova iġib il-kanun ta' Jimenez li għadu il-Tower of London, issa jgħad Portsmouth, meċa, fl-istess periodu. U għagħen, kif qed inti kważi dan l-interfering tal-Ingliżi fil-gvern tagħna, avol jaħadunna l-Kostituzzjoni, kienu għedin jippruvaw jagħmlu ċertu affarijiet li.
Eżatt.
forsi l-idea ta' kolonializmu terġa' saqsitik n-istoqsija.
Benevolenza.
Benevolenza. Dikija, eżatt.
Issa jina kontu kol provajt, prova n-kejjes għaxertu punt, il-pols ta' n-nis, fenkin, kontu zajt il-kazijiet tal-festivities li kienem fil-1935-1937, il-ġubileo u l-coronation. Zewċ avvenimenti li ġew daqstant wara xulxin. U li fihom kien hawn ħafna festivitajiet, issa minn ma jħobbx xi tip ta' festa u aħna l-Maltin ovvjament magħrufin għalija. Jiġifieri laqas nista' ngħid li għax kien hemm konkorrenza u parteċipazzjoni daqstant akkanita minn allura n-nies kienu kuntenti, però ngħiduha kif inhi. Jekk taqta' barra forsi ftit każijiet sarilna fil-kassa 7 Ġunju, ma narawx li l-Maltin grossu modu kienu kontra il-ħakma Ingliża jew well, aktar mill-ħakma l-rul Ingliża. Jiġifieri m'hemm l-ebda argument li jurina l-kuntrarju li ma kienux b'xi mod jew ieħor jikkuntentaw, mhux neċessarjament qegħdin fuq il-rubin, ma kienu jikkuntentaw b'din it-tip ta' rul.
Dan naħseb punt interessanti li forsi ftit nagħtu każu li isma' bħala kolonja Malta. Il-poplu ma kienx daqshekk kontra. Li jkun li ma jkunx kolonja. Ġifieri kellek sintendi dejjem kellek strata ta' nies ftit iktar fuq mill-middle class u hekk li kien hemm resentment kontra l-Ingliża, however dawk li kienu qegħdin jaħdmu li kienu għaddej the man in the street. Ma naħsibx li kien qed sekk.
Kien hemm contentment u allura complacency.
Yes.
Żgħar kliem Ingliżi li xeħ naħseb li jiġbru l-aspetti li kienu jikkarakterizzaw ir-relazzjoni tal-Maltin u l-Ingliżi.
Mhux għandek spektrum ta' ħsibijiet.
Eżatt, għandek ħafna varjetà.
Tala storja ċana noqdu attenti minn daw il-blanket.
Użgur, użgur.
Kun stan sweeping, u il-Maltin.
Il-Maltin. As kamra terba minn nis, ma
s-sistatu.
Aħna dejjem nsaqsu, sintenti storiku, parti minn xolti għaw, nasa parti minn l-hobby ta' storiku li jaqra. Bħalissa, Simon, xeda taqra? Interessanti.
Ok, mill-aspett ta' storja li jett naqra bħalissa saċu aktar mill-aspett ta' leisure reading.
Ok.
Ktib li rajt dal-axħar, relevanti wkoll ma' dal-perjodu ta' 30-ijiet, l-interwar. U għal-ktib ta' Tamara Van Kessel, Foreign Cultural Policy in the Interbellum, u analizi ta' soċjetà ta' Dante Alighieri. U l-British Council, fil-perjodu ta' bejn iż-żewġ gwerer, u kif allura kienu qegħdin jużaw kif il-pajjiżi rispettivi kienu qegħdin jużaw dawn is-soċjetajiet biex lilin mill-politika kulturali kien ikun hemm l-element ta' propaganda. Fil-perjodu ta' bejn il-gwerer jidher iktar għaliex il-kuntest internazzjonali ressaqhom iktar lejn dan il-punt. U daħal il-każ ta' Malta fi għaliex tintuża bħala case study għalkemm il-Dante Alighieri Society hawnhekk f'Malta ppruvaw waqfu ma kellha konnotazzjonijiet mal-mażunerija. Għaliex fl-Italja oriġinarjament kien hemm membri tagħha kienu membri tal-mażunerija lura f'Malta kien hemm reazzjoni minn naħa tal-Knisja, tal-kleru. U ma twaqfitx. Però minn naħa tal-Dante Alighieri Society fil-Fruma kien hemm b'mod indirett forum ta' influwenzi hawn f'Malta, mbagħad ovvjament kien hemm iċ-ċirkolo Malteżi wkoll fir-rigward tal-ġovini Malta li kienu wkoll qegħdin jagħmlu l-propaganda tagħhom jew inkella qegħdin jippruvaw kemm jista' jkun jippromovu l-kultura taljana. Ma għandek il-każ tal-British Council, ġifieri il-case study ta' Malta kienet interessanti f'dan rigward għax kienet ukoll komparata mal-każ tal-Eġittu. U l-awtriċi wkoll issemmi l-każ tal-Etjopja, Dante Alighieri Society fl-Etjopja, x'tip ta' metodi kienu qegħdin jużaw. L-assessment tagħha fl-aħħar mill-aħħar jgħid li l-Ingliżi kienu iktar effettivi f'dik li hija diffużjoni tal-kultura illa għaliex kienu jużaw mezzi dak iż-żmien iktar teknoloġiċi. Allura kienu juru l-films u jużaw il-radio. Il-programmi tal-radiofusion. Italjani kienu iktar limitati għal mezzi tradizzjonali, kodba, libreriji, u kellhom ukoll interessanti il-cruises fil-Mediterran, li jieħdu gruppi ta' Taljan f'posti differenti ħallu wkoll ifakruhom aħna kellna l-Imperu Ruman. Aħna nistgħu nerġgħu mmorru l'hemmhekk pratikament.
The Greater Italy.
Eżattament.
Fuq ix it-tagħlim bħalissa inti. Dottorato ovvjament jitħu.
Tajjeb, eżatt, għadni fil-istadju bikri, però l-pjanu waħel li naħdem fuq il-perjodu post-koloniali, mhux saġ biex nassessi l-element post-koloniali mill-aspet politiku.
Rnejdu għara 64.
Eżattament. Iktar mill-aspet ta' il-bidla fis-soċjetà. Mena qed immur lil hinn mill-aspet politiku li ovvjament xorta waħda jidħol. u qed nibqa' fukata fuq l-aspett soċjali, mill-aspett ta' modernizmu, anka jekk però dik il-kelma wieħed irid jiddefinixxiha b'mod tajjeb għaliex tista' tfisser ħafna affarijiet mhux hemm fl-istess ħin. Eħe, tip ta' bidliet, it-taqliba li s-soċjetà Maltija kienet qed tara, lura hija prattikament social history mill-aspett ta' tal-perjodu tas-sittinijiet u sebgħinijiet. X'kienu qegħdin jiddeċidu l-gvernijiet f'Malta fil-perjodi differenti u kif kienu qegħdin jiġu influenzati mill-politika barranija tidħol, m'għandniex xi ngħidu, imma l-influenza min-naħa tal-West l-iktar li naraw hija xi ħaġa interessanti ħafna fejn għandek ċertu bidliet li deħlin bil-mod il-mod, għandek ċertu forzi ta' reazzjoni minn Malta stess, naf l-influenza tal-Knisja, allura għandek pereżempju l-każ ta' sekularizzazzjoni li jisu dieħel u mhux fl-istess ħin, proċess daqstant imqanza għal ċertu perjodu. Allura ħed nixtieq nara għalissa forsi għadha a little bit all over the place kif ngħidu. Però ħed nixtieq nanalizza dawn il-trufijiet u nipprova noħroġ ci forma ta' sintesi. Hopefully fil-futur qarib.
We look forward.
Thank you.
U l-aħħar mistoqsija. Għala l-istorja hija importanti illum.
Tajjeb, għaliex hija importanti. Nieħu l-każ ta' well, kurrenti ħafna le, Trump. U dak li għadu kif iddikjara, konferma n-ni case politika Amerikana li fuq il-faċċata kienet qiegħda tipprova. Eżattament, ġust fuq il-faċċata nidru li aħna nimċu l-brokers imma sa frattant kienet ġust qiegħed ikun onest iktar fuq dan il-punt le li mhekk għandek l-istorja għax mhix qed tingħata biżejjed importanza minnina għandha tingħata importanza aħna nafu li importanti aħna ngħixu fija din, jiġifieri għalina m'hemmx dubju m'hemmx mistoqsija dwar dik. Min għandu jara aktar importanza valur u saħħa fl-istorja. Aħna nistgħu nippruvaw nikkonvinċu policy makers. Però fl-aħħar mill-aħħar eħe, min-naħa tal-politiċi, ta' ekonomisti wkoll, jekk japprezzaw, jekk jagħtu iktar spazju lill-istorja, lil min jifhem fl-istorja, jekk ikun hemm iktar kuntatt bejn l-akkademja u l-akkademja u l-politiċi pereżempju, jew istituzzjonijiet li għandhom xi forma ta' rwol, dan allura hemm iktar lok biex l-istorja tgħallem. Ġanna dejjem nużaw din il-klixej li nitgħallmu mill-passat, imma fil-verità jekk tiġi applikata mill-klixej xejn, taf tkun realtà naqri iktar aħjar għal kulħadd. M'għandix idealisti meta naħsbu hekk. Solid on that.
U dik in-nota nirringrazzjawk Simon talli kont magħna llum, grazzi lis-semmejja ta' Campus FM talli reġgħu naqdu magħna u nkunu nerġgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla għas-sena tal-istorja. Grazzi.
Għadkom kem smajtu Is-sena tal-istorja bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Butiġiċ u Liam Gawċi.